Arratsaldeon, gaurko agenda proposamen batekin gatoz orain, izan ere Jose Ramon Etxebarria Bilbaok hitzaldia emango du gaur hizkuntzaren lau iraultza handiak Nafar Ateneoak antolatutako hitzaldi zikloaren baitan lau hitzaldi emango ditu datozen lau hilabeteetan Jose Ramon Etxebarriak eta gurean dugu. Arratsaldeon Joserra.
Baita zuri be, hola nekarri.
Bai, bai, beno. Gaurkoan hizkuntzaren lau iraultza handiak hitzaldia
bai.
Prestatu duzue, bueno, emango duzu Zibikanen, zertaz
bai.
Ariko zarete hor?
Bueno, ba, beitu, askotan danok dakiguzen gauzak dira, baina da hizkuntzaren inguruan nire ustez gertatu dire gizateriaren historian lau iraultzarik handienak. Eta horiek dira lehenengo hizkuntza bera, ahozko hizkuntza, gero lehenengo izen zen hizkuntza idatzia asmatu zanean, hirugarrena izen zen inprenta, eta laugarrena eta orain erdi-erdian gauzena da ordenagailu pertsonala eta interneta. Nire ustez horrela da, ez da nire iritzia bakarra, nik ideia hau hartu dut, ba, zientziaren filosofo handi baten gandik, orain txu, indala bi urte hil zan frantziar bat, handi batena, da dira Michel Serre, eta horren ideiarekin nik garatu dut, ba, egokituta euskeraren egoera da. Hori da.
Bai, beno, Joserra, zu besteak beste zientzia eta teknologiarekin balotutako euskarazko leksikografia sortu zenuen, nola baita esatearen, hemezortzi
bueno.
Liburu, hogeita bi liburuen kapitulu eta zientzia eta kulturaren gai buruzko, bueno, ba, dozenak artikulu zara euskal gintzaren
bai.
Eta euskararen zakitez, figura garaikide esanguratsua zara.
Bai, oso ondo dau hori, oso ondo dau, baina beti esaten dodana, Hori galdetzen didatenien eta nola, ba, nik sorte handia izan dut bizitzan, eta talde oso egokietan egon naiz. Nire lan guztiak, nola baita esateko, neurri handian kolektiboak izan dira. Eta hori da nire ustez gakoa gauzak ondo iteko, ez da.
Bai.
Ez da pertsona baten problema, ez da pertsona baten kontu bat, da gauza kolektibo bat, gizarteak deukon arazo bat, eta nire ustez ba, gauza batzuk aztertuen behar dira. Eta horien artean, muinean, eta hasieran dago hizkuntza. Orduen ba, nik zuerti eukidot, ba, olako talde egokietan egon naizela. Eta oso posin hau, horien partzaidetzarekin, ba, hainbeste lanen ditugulako, baina berriro dinot danon artean.
Bai, gaurko hitzaldira bueltatuta beraz, beno, hizkuntzaren lau iraultza handiak errepasatuko dituzue, oraintxe bertan zerrendatu
bai.
Dituzunak, pentsatzen dut ere hauek euskararekin bueno, lotuko dituzula nolabait.
Hori da, ez, batez ere da ikusteko euskalduna persona normala garela. Bueno, persona normalak naiz eta zapalduta egon, kolonizatuta egon eta bar eta bar eta bar, baina gauzarik importanteena bizirik gaude. Ze hizkuntza da nolabait esateko hizkuntza bera da organismo bizi bat. Ba, animalia eta persona bezala. Sortu egiten da, jaio egiten da, garatu egiten da, eta hil egin daiteke. Eta hizkuntza guztiak hiltzen dira. Hori da kontua. Kontua da gut bizirik segitu nahi dugula. Eta horren analogia eta metafora horrekin, nire ustez ulertzen da euskaldunon alegin ikaragarria bizirik irauteko. Eta nik hori apoiatu nahi dut, hori elikatu nahi dut, eta batez ere, ba, ez da Iruñan egotia, edo ez da, ez Euskal Herri osoaren problema bada, problema kolektibo bada, lehen esan dudan bezala, ni Euskal Herriko beste puntan nago, Bizkaian, baina dana sentitzen dut, organismo horren parte sentitzen naiz.
Bai.
Eta organismoa dinotenean, da, inmateriala, baina materia duna bezalakoa. Ez dakit, horretan hitz joko hoiekin hitz egin nahi dut hitzaldia, eta hori esplikatu nahi dut. Nik uste dut jentearentzat, ba, jentea badaki, baina ez dugu lan formulatu detailearekin, eta nire lana, edo nire hitzaldia izango da justu, gogora araztea jente guztiari. Ba, horrelakoak garela, hor gaudela, eta guztiok garela, ba, organismo horren zelula bat baino asko gehiago. Hori esplikatzea, eta hori nola baite, ka, zer esanik ez, itzaldia euskera utzez da, logika minimo batekin esertzeko, ez da. Bizirik bagagoz da, bizirik gagoz hitz egiten dugulako. Hori da kontua. Eta kuriosua da, fase horietan guztietan, lehenengoa da importantena. Beste guztiak hortik datoz, eta beste guztiak izan daitezke lehenengoaren mesedetan. Bueno, hori gero itzaldian esplikatuko dut, baina ez dakite ulertzen didazu zer esan nahi dudan, banik hori transmititu nahi dut itzaldiaren bidez, ba, hori xe da, bizitasuna, danok garela organismo horren parte, eta bakotxa bere arloan, ba, bizirik irauteko alegina egiten duela. Hori da, eta horretan gabiltza, eta hori horretan gabiltzan bitartean, bizirik daude.
Ederki, bai.
Ez da, buelta emoten ari nahiz idea berberari, baina hori da, hain simple eta hain eder.
Bai, beste galdera bat, eta pentsatzen dut beraz, itzaldi ziklo hau, lau...
Bai, ez dut ondo entzuten, abera,
bai, lau itzaldi ziklo, ziklo honetan, lau itzaldi izango dituen ziklo honetan beraz, ideia honen inguruan jardungo duzu, baina ikuspuntu desberdinetatik.
Beste gauza bat gehitu nahi dut, gaurkoa da lehenengo itzaldia. Orden nik planteatu ditut lau itzaldiak ziklo modura, ez da. Azten naiz hortik, baina gero nahi dut niretzat oso importante edan gauze bat, persona kultua munduan, ba, danetarik minimoki informazio izan behar dago, ez da. Ni bere zientzialarien naiz, bai. Baina badirudi zientzialariak eskarela humanistak. Baina ezin dire bereizi bat eta bestea. Hori da kontua. Eta nik uste dut, gaur eguneko gizartean, formazio zientifiko minimo bat guztiok euki behar dugula. Eta orduen, divulgazio zientifikoa funtsezkoa da. Ze, divulgazio zientifikoa da, azaltzea, itxuraz zientzilari bakarrik dakizkiten gauzak, baina azaldu daitezke hitz normalekin jente normalak ulertzeko moduan. Eta zikloa planteatu dut horrela. Orduan beste hiru itzaldiak izango direia nola baiteko kultura zientifiko hori gizarteratzeko. Eta aukera ditut hiru gai, nire ustez oso klabeak direnak horretan, jente guztiak eskatzen dituztenak, eta hori xe da.
Bai.
Idea horrekin egin dugu zikloa.
Bai,
eskerrak emon behar dizkiot orko antolatzaile eta, ba, kontuan euki dutelako ideia hori, ez da, kontuan hartu dute, proposatu didate eta niretzat, ba, posgarri izugarria da. Joan alizatea, nire pentsamentu horiek guztionak direnak, ez pentsauni pertsona arraro bat naizenik, pertsona normal bat naiz, eta nik eskatzen dauten gauza horiek komunikatu nahi ditut, eta jentearen artean basabaldu, hori da, ideia hori xe da.
Bai, ederki, bai. Azken galdera bat egin nahiko nizuke,
pixkate, orain
hobe.
Bai.
Bai, azken galdera bat egin nahiko nizuke, Joserra,
bai.
Aktualitatearekin agian pixkat lotuta
bai.
Dagoena, azken egunetan berriro itorri da ez, Nafarroako, alde batetik, Nafarroako zonifikazioaren eztabaida, eta gero beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan, Arabaldean, epaile batek euskara hizkuntza zaila dela esan duela. Eta ezin dela exigitu, ezakite zuk ze gogo eta egiten duzun bi gauzaien inguruan.
Horretaz ere hitz egingo dut, baina indirektoki. Ze justo gizateriaren historian, ikusi da gauza bat eta gaur egunean gaurko gizartean oso aktualitatekoa da, baina hori hasi izan jadanik hizkuntza idazten hasi izanean, sortu ziren bi gauzak bat, legea eta aldi berean epaileak interpretatzen zutenak legea. Eta horrek dakar problema guztia. Ze hizkuntza hain da gauza korapilatua, nun interpretazio desberdinak egin daitezken. Baina horrek aiz aldi berean kontra esana du. Ze legea guztiontzat berdina bada, nola egongo dire batzuk bakarrik interpretatzen eta modu desegokian. Eta gero, ikizateriaren historian ikusten da, interpretatzariak hain zuzen dire beti trampa egiten dutenak. Bueno, hori da, Eta gaur egunen hori pasatzen da identikoki, baina ez da oraingo kontua. Hori da Bibliarekin pasatu izan berdin. Hortik etorri San Lutero. Bueno, gauza horiek ez aktualidadeko dira. Zan nahi dut, antzinako gauza horiek behin eta berriro errepikatzen ari dira.
Uh-huh.
Eta orden horretaz hausnarketa bat egin nahi dut. Baina izango da oso simplea, baina jente guztiak sentitzen du hori.
Uh-huh.
Ze pasatu da orain zuk egin dizkidazun galderatan? Ba ulertezina dela Nafarroan gertatzen ari dana. Zera, Nafar txat hartzen dutenak. Beren burua euskera ez nahi izatea. Ezki, da, Salvadorren bertsoak zera edarra dago horretaz esaten duena, ez daitezke hobeak izango ama ukatu duten aurdoak abeak. Alegia, bere hizkuntza ukatzen dutenak, nola maiteko dabe bere sorterria. Hori da kontrasan sakona, Nafarroan. Eta Bizkaian, bueno, ignorantziaren zera ausarkeria baten ejemplo harrigarria. Bizkaian barik, Araban. Hor bertatu dena, epaile batekin hori batetik ez jakin bat da, bestetik, eske ez dago hizkuntza zailik. Hori da kontua, esaten du hizkuntza zailenetako bat da. Baina hizkuntza guztiak identikoa dira. Zailtasunari dagokionez, eta probadozu ume guztiak eskolara joan gabe ikasten dituztela. Baina, bueno, ze pasatzen da hemen. Eta juez bat, lotxagabe, epaile bat, epaitzen bere ez jakintasunaren arabera. Baina hola da gizartea. Orduan, hori hausnarketa bat egin behar da. Eta niri gauza horiek emoten didate indarra, ba, segitzeko gure mezuarekin. Ulertzen duzu? Gitxienez, informazioa pasatu behar da, pentsatu behar da, hausnarten behar da, eta olako zerak ganorabako keriak esango nuke alde batera utzi. Bueno, hori da nire pentsamentu.
Bai.
Beste batek, igual esango du beste guze bat, baina ni presnago ez da behidatzeko horretaz, klar.
Bai, ba, beno, hori da. Bai. Beraz, horrelako kontu ez ere gogo eta eginen da lau itzaldi kosatuko duten ziklo honetan.
Espero dut entzuleak olako galderak egitea, ze ni hitz egitera noa eta ni nire ideia putako ditut. Ni entzuteko presnago, zer esanik ez, komunikazia bi alde ditu. Bi altzea eta hartzea. Orduan, ba kezka horiek, anagertzen badira oso posik ez da baidatuko ditut. Nik nire idea emago dut. Eta gero ikusiko dugu.
Ederki.
Lehenengo eta behin, informatuen behar da, ikasien behar da, ez jakintasuna alik eta gutxiena eukibia da, eta hori da. Itzaldien helburua da, kulturako elementu bat, zientzia dana, hizkuntza dana, bestiak eta fundamentos esplikatzea. Eta hori transmititzea eta jentea konstiente izatea, ze indarra dugun jente normalak, hori da. Ez dakit.
Bai. Ederki, Jose Ramon Etxebarria Bilbao, mila esker Euskal Herria Irratian izateagatik, errepasatuko dugu.
Bai, bueno, gauzatxo bat, gonbidatuta zaudete zuek itzaldira.
Noski.
Ba, bertatik agertzen bazarete, esango duzuena, idozuena, nik uste, niretzat oso interesgarria da. Eta ni beti zato, bueno, ni lehenengo gauza itzaldia moten dudanean disfrutatu behar dut, nik disfrutarazteko besteak. Orden nik uste dut oso polita dela, baina hori nire pentsamentua da,
Zalantzarik gabe, bueno, hartu emana ez, binora bidetakoa denean askoz
atxeginagoa
da baita.
Bueno,
eskerrik asko, errepasatuko dugu, gaur asteazkena, otsailaren 9 honetan, arratsaldeko 7 zibikanen, izanen zara, hizkuntzaren 4 iraultza handiak itzaldia ematen, eta beno, ziklo baten parte da, zientzia, itzaldi zikloa, hizkuntza eta zientzia, eta antolatzaileak Nafar Ateneoa, UEU, Udako Euskal Unibertsitatea, eta Eusko Ikaskuntza dira. Beraz, otsailetik maiatzera bitarte, badakizue itzordua duzue, Jose Ramon Etxebarriarekin.
Eskerrik asko, ni oso posinao.
Eskerrik asko, Jose Ramon, orain arte, agur.
Agur, ondo izan, agur.